Азатлык радиосу сүйлөйм. Шәрсенбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Мәскәү җитәкчелеге ксенофобиягә каршы көрәштә яңа программа башлап җибәрә. Казандагы тарихи биналар тирәсендәге вазгыять, Болгар номерлары урынына төзелеп килгән бинаның язмышы 27 июнь көнне хәл ителәчәк. Азатлыкта бүген Башкортстан яңалыклары һәм дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Казанда 2-нче Бөтенрусия татар дине хәлләре форумы башланды. Пермдә ай буе дәвам иткән сәнгать фестивалендә композитор Радик Сәлимов, Иттифак төркеме һәм Мубай катнашты. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез? Афинада демонстрантлар һәм полиция бәрелешендә кимендә 7 кешегә зыян килде. Чехиядә ракета һөҗүмен алдан кисәтү үзәге булмаячак. Финляндия илчелеге Казанда виза үзәге ача. Хәзер әлегеләр хакында һәм башка яңалыклар тулырак. Афинада демонстрантлар һәм полиция бәрелешендә кимендә 7 кешегә зыян килде. Греция башкаласы Афинада парламент бинасы янында бер төркем демонстрантлар полицияга ташлар, яндыргыч сыеклык тутырылган шешәләр аткан. Полиция аларга каршы күз яшләндергеч газ кулланган. Демонстрантлар хакимиятләрнең илдә бюджет акчаларын экономияләү теләгенә каршылык белдерә. Афина үзәгенә 40 меңләп кеше җыелган булган. Салоникида да зур каршылык чарасы узган. Грецияда яңа салымнар кертүгә һәм дәүләт оешмаларында эшләүчеләрне кыскартуга каршылык белдереп, ил күләм чара узды. Бүген Греция парламенты депутатлары Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды таләп иткән бюджет чыгымны чараларын тикшерә башлады. Бюджет дефицитына каршы көрәш башлау дефолт алдында торган Грецияга биреләчәк ярдәмнең төп шарты булып тора. Шанхай хезмәттәшлеге оешмасына кергән илләрнең җитәкчеләре Төньяк Африка һәм якын көнчыгыштагы хәлне кичекмичә җайга салырга кирәк дип белдерә. Казакъстан башкаласы Астанада узган саммитта кабул ителгән декларациядә әлеге төбәктә вәзгыятькә бәя бирелә. Шанхай хезмәттәшлеге оешмасы әгъзалары аерым алганда Либиядәге кораллы низакны туктатырга кирәклеген әйтә. Шулай ук АКШның Европада ракета калканы өлешләрен урнаштыру планнарына каршы чыгышлар да булды. Шанхай хезмәттәшлеге оешмасына Казахстан, Кыргызстан, Кытай, Русия, Таҗикстан һәм Үзбәкстан керә. Чехиядә ракета һөҗүмен алдан кисәтү үзәге булмаячак. Прага НАТО канаты астында эшләүче Европада ракета калканы проектын тормышка ашыруда катнашу өчен башка юллар эзләячәк. Бу хакта Чехияның саклану министры Александр Вондра, АКШ саклану министры урынбасары Уильям Лин белән сөйләшүләрдән соң әйтте. Вондра сүзләренчә, алдан кисәтү үзәге булдыру Чехия өчен саклану әһәмиятенә ия түгел һәм карарлар кабул иткән актив катнашу мөмкинлеге бирмәячәк. Әммә шул ук вакытта Прага Европада ракетадан саклану калканы челтәрен булдыруда күбрәк катнашырга тырышачак. АКШ президенты Барак Обама Судан һәм Көньяк Судан башлыкларын Шик буендагы Көньяк Кардафан төбәгендә атышларны кичекмичә туктату өчен булдыралганның барсында эшләргә чакырды. Анда атнадан артык инде кораллы бәрелешләр дәвам итә. Радиодан ясаган чыгышында Обама тыныч халыкның үлеменә китергән бомбалауны туктатырга кирәклеген әйтте. Судан гаскәрләре һәм башкаласы Джуба булган Көньяк Судан төбәге хакимиятләренә буйсынган корал төркемнәр арасында сугыш 5-нче июнь көнне башланган иде. 9-нче июльдә Көньяк Суданның бәйсезлеге игълан ителер дип көтелә. Узакка сузылган ватандашлар сугышыннан соң 2005-нче елда илнең төньяк өлеше белән көньяк өлеше әнә шул хакта килешкән иде. Көньяк Судан бәйсезлеккә ирешкәч, низак чырнап алган төбәк Хартум хакимиятендә булачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанның төньяк көнбатышындагы Ванна шәһәрендә Кушма штатларының пилотсыз очкычы һөҗүме вакытында Құралы суғышы деп шекленілген 10 кіші юғы етілді. Мұлла Нәзір түркіміне қараған йортқа хүжім болған. Мұлла Нәзір тарафдарлары Афғанистанда халықарай минлік кішілеріне қаршы ең қаты суғышушы түркім болып тұра. Құшма штатлар Пакистан, әм Афғанистан шеге бойында құралы суғышыларға қаршы күрешкенде пилотсыз ұшқышыларыны даими қолланы. Самар өлкәсіндәге хәрби прокуратураның тикшерү комитеты Кинель шәһәрендә таратылған хәрби бүлектә 3 солдат үлеменә карата җинаять эше кузгатты. Азатлык радиосы хәбәрчесе нигә үлүләрен ачыклау өчен медицина тикшерүе булырга тиеш дип хәбәр итә. Хукук яклаучылар хәрбиләрнең үлеменә китергән ишин сәбәпләренең әйтелүенә шик белдерә. Хукук яклаучы Людмила Кузьмина солдатлар үлә тора, сәбәбе 1 дәүләт институтлары шереп тарқалуы деп белдерді. 9-нче июнь көнне Кинель шәһәрендәге элекке хәрби бүлектә буш ягулык мишкәсе эчендә 3 хәрбинең җәсәде табылган иде. Тикшерү солдатлар хәрби бүлек әйберләрен чыгару белән шөгыльләнгән дип белдерә. Солдатлардан кала әлеге урында офицерлар да булган. 17-нче июньдә Мәскәүдәге Финляндия илчелеге Казанда виза үзәгендә гаризалар кабул итә башлаячак. Финляндиядән кала үзәктә Испания, Греция, Мальта, Голландия, Чехия, Дания, Исландия һәм Болгарстанга бару өчен дә визага документ тапшырып булачак дип хәбәр итә илчелекнең рәсми сәхифәсе. Гаризалар Мәскәүгә җибәрелеп илчелектә каралачак. Гадәти визалар 10 көн эчендә каралса, ашыгыч виза эшләтергә теләүчеләр документларын үзләре Мәскәүдә тапшырып тиеш була. Виза бәясе Казанда да Мәскәүдәгечә 21 евро торачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән майлы алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан һәм Татарстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татар дөньясында гөрләгән сабан туйлары да Русия өлкәләрендә татар телендә сөйләшүчеләрнең елдан-ел кимүен яшерә алмый. Кострома, Вологда, Ярославль һәм башка төбәкләрдә булып кайткан журналист Альфред Мөхәммәт Рәхимов белән бу хакта әңгәмә булачак. Булар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радио Сантанасис. Мәскәү җитәкчелеге ксенофобиягә каршы көрәштә яңа программа башлап җибәрә. Мөгаен моңа узган елның декабрендә Мәскәүнең Манеж мәйданындагы вакыйгалар итәргеч булгандыр. Мәскәү мэры Сергей Собянин элекке шәһәр җитәкчесе Юрий Лужков белән чагыштырганда, үтә милләтчелек белән көрәшкә күбрәк игътибар бирерме? Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Узган ел азагында Мәскәү үзәгендәге үтә милләтчел шуалышлар бер мәлгә бар Русияны дер селкетеп алды. Мондый хәлләр кабатланмасын өчендер Мәскәү хакимияте ксенофобияга каршы кампания башлап җибәрде. 100 миллион сумлык программа үз эшенә расчылык белән авырма дигән социаль реклам кампания проектын тормышка ашыруны түгәрәк өстәлләр уздыруны күздә тота. Моннан тыш милләтара мөнәсәбәтләргә бәйле интернет сәхифә булдыру, Мәскәүдә милли мәдәниятләрне саклау һәм үстерүгә багышланган телевидениедә 6 документаль фильм чыгаруны истә тота. Мәскәү мэры Сергей Собянин канун буларак әлеге программаны узган атнада имзалады. Бу адым элекке Мәскәү җитәкчесе Юрий Лужков гамәлләреннән нык аерыла. Еш кына хокук яклаучылар Лужковны милләтара бәрелешләр булдырмау өлкәсендә бер нәрсә эшләмәүдә гаепле иде. Сәяси һәм икътисади агентлык җитәкчесе Дмитрий Орлов сүзләренчә, Манеж мәйданындагы хәлләрдән соң хакимият ксенофобия проблемасын хәл итәргә кирәклеген дә инанды.
Мне кажется, что как раз власть после событий на Манежной
Минемчә, Манеждагы вакыйгалардан соң хакимият толерантлык булдыру һәм милләтара каршылык мәсьәләсендә зур игътибар бирә башлады. Шуңа хакимиятләрнең бу эшләре чын күңелдәндер дип саныйм. Моны бу өлкәгә бүленгән акчаның күплеге дә раслый, ди Орлов.
Оно подтверждается, в общем, достаточно значительным объемом средств, которые выделяются.
Апрельдә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Манеж мәйданындагы вакыйгаларны оештыру белән бәйле булган рөхсәтсез миграцияга каршы хәрәкәтне тыйды. Узган атна Мәскәүдә элекке полковник Юрий Буданов үтерелгәч, кабат милләтара каршылыклар шыгу куркынычы туды. Чөнки 2003 елны чечен кызын урлау һәм буып үтерүдә гаепләнгән Будановны үтә милләтчел оешмалар үз каһарманы итте. Русия мигрантлары федерациясе президенты Мөхәммәт Әмин Маджумыр исә бу программаның чыннан да Мәскәүдә ксенофобияны киметәчәгендә шикләнә.
Российская столица очень высокий уровень ксенофобии, все знают.
Русия башкаласында ксенофобия бик зур, мында хар даим кыйнаулар, үтрүлөр, мыскылаулар болуун билебиз. Бу Мәскәү һәм Петербургга айрыша да хас. Яшьләр арасында аңлату алып барылмый. Шуңа алар үтәмилләтчел оешмалар дий. Бу яшьләр прокуратура мәхкәмә алдында бернинди җавап тотмый. Мәскәү хөкүмәте бернинди чаралар күрмәй бу оешмаларны юк итәргә, җәзага тартырга кирәк. Мәҗүмдер хәзергә Мәскәүдә ксенофобия һәм экстремистик кешеләр арта бара дип саный. Күченүчләр оешмасы форумы җитәкчесе Лидия Графова исә Мәскәү хакимиятенә мигрантларга карашы элек тә һәм хәзер дә бик рәхимсез дип саный. Яңа программаның барлыкка килүе аны бик сөендерми. Хәтта хук яклаучылар милли күралмаушанлыкны булдыруны туктатсын өчен үзләре Мәскәү хөкүмәтенә түләргә ризадыр әле. Мисал өчен Мәскәү хөкүмәте җинаят статистикасын китереп, мигрантларны җинаятчы буларак тәкъдим итә. Мәскәү шәһәр думасы депутатлары түрәләр һавадан ниндидер саннар ала да шуны сөйләп йөри. Аннар инде кызыксына башлагач, алар барлык Мәскәүгә күченүчләрне дә акча эшләргә килүчеләр итеп язган булып чыга ди Графова. Сама үзәгенең җитәкчесе Александр Верховский исә бу программаның ни дәрәҗәдә уңышлы булуын төгәлләнгәч кенә әйтеп булачак ди. Аның сүзләренчә, алар әлеккә булгалаган һәм аның нәтиҗәсе ташка үлчим. Кайбер очракны алганда бу бик үк яхшы уйланылмаган. Мисал өчен бездә толерантлык булдыру өчен төрле мәдәни чаралар халыкларның фестивальләрен уздыру гадәткә кергән. Мен калса бу толерантлыкка бернинди дә тәэсир ясамый, чөнки кешеләр кемдер яратмый икән, аның начар җырлавы яки биемәү өчен түгел, ә башка әйбер өчен. Верховский сүзләренчә, программада мигрантларны Мәскәүгә яшәргә өйрәтү дигән сүзләр бар һәм ул һич кенә дә урыс мәдәнияте буларак ассызыкланырга тиеш түгел. Таҗикка урыс мәдәниятенә өйрәнергә кирәкме, аларга зур шәһәрдә яшәргә өйрәнергә кирәк ди ул.
Ландыш Харасова Мәскәүдә ксенофобиягә каршы көрәштә игълан ителгән яңа программа белән таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Җимерелгән Болгар номерлары урынына тезелеп беткән бинаның язмышы 27 июнь көнне хәл ителәчәк. Шул көндә җәмәгать тыңлаулары билгеләнгән. Татар җәмәгатьчелегенең күпчелеге әлеге бинада Тукай бүлмәсе була калган очракта да бу урыннан Тукай рухы китәчәк дигән карашта. Татар язучылары берлеге урнашкан бинада төзекләндерелә. Язучылар, татар әдәбиятын сөючеләр анда да Тукай клубы бүлмәсе булуын тели. Әмма мәдәният министрлыгы каршындагы тарихи һәйкәлләрне саклау идарәсе бу теләккә каршы килгән. Идарә Болгар номерларын республика күләм әһәмияттәге тарихи ядкәрләр исемлегеннән сызган инде. Тарихи биналар һәм тарих турында Наилалан сөйли.
Хакимиятләр узган гасыр башында Габдулла Тукай яшәгән Болгар номерлары урынына салынып бетеп килә торган бинаның язмышын күптән хәл итеп куйганга ошый. 27 июньгә билгеләнгән җәмәгать тыңлаулары хуҗаларга бинаны торак фондына кертү өчен генә кирәк дип белдерде. Татарстанда тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы рәисе урынбасары Фәридә Зәбирова.
Әлеге бина күптән тарихи һәйкәлләр исемлегендә түгел. Хәзер салына торган бинаны торак итү өчен формаль тыңлаулар үтәчәк. Әлеге бинаның хуҗалары аны вакытында үткәрмәгән булганнар.
Зәбирова сүзләренчә, бинаны нәрсә итү турында хуҗалар озак баш ваткан. Ниндидер оешмаларның офислары итәргә күңел ачу үзәге, я булмаса фитнес үзәге дә ачарга теләгәннәр. Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева Бизнес онлайнга Татарстан һәм Мәскәү урамнары буенда Болгарның тарихи диварларына офислар, кибетләр һәм Тукай бүлмәсе урнашачак. Өстә заманча пияладан эшләнгән ике катын һәм ишек алды өлешендә дә торак булачак дип белдергән. Төзелеш дәвам иткәндә ниндидер үзгәрешләр мөмкинлеген дә кире какмаган. Булачак бинаның 3 каттан соң тагын бетоннан эшләнгән 2 катын салып куйдылар инде. Ул эскелешен пияла белән тышлаячаклар. Рәсемнәр әнә шуны сөйли. Билгеле булганча, Казан үзәгендә төзелгән торак бик кыйммәт була һәм аны бары тик байлар гына сатып ала. 2008 елның сентябрь ахырында мөселман дини бәйрәмендә халык ялда вакытта Болгар номерлары җимерелгәч, җәмәгатьчелек арасында зур шау-шу туган иде. Инде ул вакытта ук республика күләме әһәмияттәге тарихи биналар исемлегеннән сызылган булуына карамастан, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары ул вакытта мәдәният министры Зилә Вәлиева бар тәнкыйтьне һәм һөҗүмне үз җилкәсенә алып, журналистлар белән матбугат очрашуы уздырган вакытта вакытта нәкъ шундый ук бина төзеләчәк, һаманда Тукай бүлмәседә булачак дип белдергән иде. Тукайның 125 еллыгына әзерлек барган көннәрдә март уртасында да Зилә Вәлиева Тукайга багышланган үзәк һичшиксез була, бу Тукай гына яшәгән җир түгел, заманында иң демократик газеталар ачылган, эшләгән урында бит. Барсында истә тотып беренче катта ачык галерея булачак, аның ишендә заманча күргәзмә булырга тиеш диде. Бинаны ачу Тукай туган көнгә үк планлаштырылган булса да, ул өлгермәде. Түзелеп бетеп килә торган бинага халыкта төрле караш. «Ватаным Татарстан» газеты журналисты Алсу Хәсәнова ничә еллар буе Болгар номерлары ярым җимерек хәлдә торды. Сукбайларның бәдерәфенә, чүплек оясына, эт абзарына әйләнеп беткән иде. Җимереп бетоннан элеккесенә бөтенләй ошамаган бина корып куйсалар да, бер нәрсә дә әйтеп булмас иде, ди. Фәридә Зәбирова да теләсәләр бетон һәм пияладан гына торган бер нәрсә ясап куя ала иделәр. Архитекторның киң күңеллеге нәтиҗәсе бер өлеше генә булса да, Болгар номерларын хәтерләтә дигән фикердә. Әмма ул Тукай бүлмәсенең тарихтагыча 3-нче катта булмавы белән риза түгел. Камал театры артистлары эшкә барганда Тукай яшәгән бүлмә тәрәзәсенә карап рухлана торган булган. Бу бит үзе үк буыннар бәйләнеше дәвам итүен аңлата, ди Зәбирова. Шагыйр Тукай бүләге ияссәр Каил Зәйдулла фикеренчә, киләчәк буын бу бинаның Тукай белән ниндидер бәйләнеше булуын белмәскә дә мөмкин.
Яңа бина бит аңа кенекмәгән, ул безнең күңелен тоттырмый. Ул барыбер Тукай кулырыннан диварлар жүгергенде Тукай кеше күргән гүзәллек түгел. Иске бина бит, ул иске ядкәрләр, алар бераз таусалган, сонда барыбер алар бер тарихи хәтерләр уйлап торган нәрсәләр. Мәдәниятле илләрдә милләт символы булган шагыйрьнең әлбәттә торган урыннарында, булган урыннарында хәдерләп саклыйлар.
Ркаил Зәйдулла сүзләренчә, хәзер ничек кенә булса да, Тукайның китапларын чыгарып, аңа багышланган чараларны күбрәк оештырып, халык киләчәк буын күңелендә шагыйрьне саклау кирәк. Татар җәмәгатьчелеге шагыйрьләр һәм сәнгатькәрләр җыела торган Тукай клубы да Казанның Бауман урамында матбугат йорты бетерелгәч юкка чыккан иде. Татарстан Язучылар Берлеге урнашкан тарихи бинаны төзекләндерү эшләре башлангач, язучылар аның өскөлешендә Тукай клубы ясау тәкъдиме белән чыккан булганнар.
Тарихи ядкәрләрне саклау идарәсе андый тарихи йортларның ички тәртибен бозмау сылтавы белән моңа ишәр итмәскә маташа. Менә шул ук оешма алар номерларын чимерүдә Фәрит Кишеруллинга барлык бирдере. Аның җитәкчесе Нестеренко хәзер аны күтәрделәр, министр урынбасары булды. Менә алар Болгарны чимергәндә 1000 дип кашып түгел, хәйрхаклык белән каршы алдылар, кукулдылар бераз чимергә ярый дип. Менә монда инде бердә безнең түгел, иншалый зыялыларга, язучыларга һәм әдәбият сөйүчеләргә зал кирәк дигәч, юк, без тарихи йортның ишке сөйлешен бұзырға тиш түгел дип баралар.
Бу бинадан язучыларны бөтенләй башка бер җиргә чыгарып җибәреп, сатарга җыеналар мөгаен дип тә өстәде ул. Гомумән, Татарстанда тарихи биналарның язмышы өстә хәл ителә кебек. Җәмәгатьчелек тә халыкта нишкәлекләрен белми кала. Соңгы берничә ел эчендә шау-шу тудырган Болгар номерлары турында ул тузган иде инде, нигезе бөтенләй беткән булган, төзекләндереп булмый дип әйтсәләр дә, белгечләр, экспертлар тикшергән документлар дәлил ишен генә булса да бер кем гәдә күрсәтелмәде. Гомумән, тарихи бинаның хәле тикшерелдеме дигән сорау да әлегә кадәр ачык кала. Болгар номерлары урнашкан җиргә хуҗа булган Ершовский ширкәте бу оешманың җибеше Әлмәт нефтчеләренә барып тоташа дип белдерә Бизнес онлайн. Үзенең тарихи гамәленә карата әлегә кадәр бернинди дә аңлатма бирмәде. 2011 ел башында тагын ике зур җанҗал тирәсендә Ершовский ширкәте исеме төрләнде. Тарихи һәйкәлләр, Банарцев номерлары һәм Потехин йорты җимерелде, һәм ул урыннарга да әлеге ширкәт хуҗа икән инде дигән сүзләр таралды. Бу соңгы җимерүләргә карата җинаять эше дә кузгатылды. Кемнәрдер җавапка тартылган очракта да тарихны кайтарып алып булмаячак, биналар инде җимерелгән.
Noylalan Kazandagı tarixi binalarının yazmışı turunda söyledi. Siz Ozatlıq Radiosu'n tanıysız. Zvezda Pavolji gazeti baş mühariri Rashid Ahmetov tirilip şıkkış, kişikmestin basmanın ışını yonartıp jiberge vağdaydı. Hazır onun hali yoxşırgan, ol reanimasiyden gümün bulikke kuşirilgen Rashid Ahmetov uzinin ağulanuğu turundaydı. Tabiplar ağulanuğunu tanısa da tağın yürek yenegi hem başqa yürek avrularının şiklene. Tolarağı etib Bikatimir Vasili.
Звезда Поволжье газеты баш мөхәррире Рашид Ахмәтов үзенең хәле начарланып китүен каты агулану белән бәйли. Ниндидер ярамаган әйбер ашап кына алай сәламәтлеккә каты зыян китереп булмый. Минем йөрәгем ике тапкыр туктап алды. Хәзер шикәр авыруыда таптылар. Бу агулануның башка әгъзаләргә дә тәсирен тикшерәләр дип сөйләде ул Азатлыкка.
Я подозреваю, что это отравление, потому что это не может быть вот что вот так вот шёл и вдруг взял и все, и конец. Слишком мощнейший удар.
Кто мог вас отравить?
Я не знаю, я не могу знать. Мне говорят, вот по Щекочихина, что нечто было такое же. Но кусочком какой-то ерунды отравиться просто невозможно. Так мощно. Так мощно. Потому что до сих пор я не могу спать.
Маңа кадәр Рашид Ахмәтовның дусты Сергей Никитин йөрәк янәге авыруының кире кагылуы, интоксикация, агулы матдәләрнең табылуы турында хәбәр иткән иде. Рашид Ахмәтовның әйтүенә караганда, хәзер аның хәле яхшырган, әмма ул һаман да урыныннан тора алмый. 1-2 атна элек Звезда Поволжья газеты баш мөхәррире Рашид Ахмәтовның кинәт хәле китеп, ашыгыч ярдәм машинасы белән Казанның бер хастаханәсенә салынган иде. Хәзерге вакытта ул Казандагы иң яхшы төбәгара клиник диагностик үзәктә ята. Йөрәк авырулары бүлегендә дәвалана. Аны карый торган табиблар Азатлыкка әңгәмә бирергә теләмәсәләр дә, телефон сөйләшүендә чыннан да авыруның агулануын таныды, әмма шулай ук йөрәк янәге һәм миокардит гипотезаларының тикшерелүен хәбәр итте. Баш мөхәррир Рашид Ахмәтов хастаханәдә яхшы шартларда аерым бүлмәдә ятуын, зур белгечләр тарафыннан дәвалануын хәбәр итте. Төбәк-ара клиник диагностик үзәгенә урнашырга ярдәм иткән өчен депутат һәм язучы Туфан Миннуллинга рәхмәтле ул. Оның сұрауы белән ул 15-нче хастаханәдән шушы үзәккә күчерелгән булган икән. Бәйсез газет җитәкчесе бигрәк тә табибларның һәм шәфкать туташларының аңа ягымлы каравын һәм көч биреп торуын әйтеп китте. Алай да Рашид Ахмәтов әлегә урыннан тора алмый, сөйләшергә дә аның хәле юк. Бу шартларда да Рашид Ахмәтов газет чыгаруны яңартырга вәгъдә итә. Звезда Поволжье хәзергедән дә яхшырак, кызыклырак булачак дип ышандыра ул. Хастаханәдә ятканда, янына килүче дуслары белән сөйләшкәндә, яңа материаллар турында уйланам ди. Хәзер газетта энциклопедик материаллар, дөнья дәрәҗәсендәге фәлсәфи әйберләр язарга уйлап тора Ахмәтов. Клиник үлем йөрәк туктап алу турында да язырлык әйберләре бар аның. Мин теге якта булып кайттым. Үлемнең булмавы моның бик бәхетле халат икәнен туйдым, дип сөйләде ул Азатлыкка.
Бывал на той стороне за смертью. Понял, что смерти нет. Понял, что это очень счастливое состояние.
Рашид Ахмәтов үзе берничә атнадан хастаханәдән чыгырга һәм якынча бер айдан газетаны яңадан чыгара башларга исәпли. Табиблар әлегә аның кайчан аякка басуын түгел генә әйтә алмый.
Бикә Тимерова булды. Казанда чыгучы матбугат тирәсендәге хәлләр турында сөйләүне дәвам итеп, безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү тәкъдим итәбез. Анда авторлар журналист Эльмира Исрафилова тирәсендәге шау-шуга нокта куярга чакыра. Шулай ук газета хөкүмәтнең авылларны битереп экономия ясарга тырыш. Булган хәл аша хокук саклаучыларның гаилә тынычлыгын бозу турында язам. Ләкин Никсон погонлы господиннар кеше язмышы турында уйламый икән дигән сораулар җавапсыз кала. Безнең гәҗиткә күзәтү белән Казаннан Рөстәм Исхакый.
Соңгы көннәрдә татар интернетында иң күп укылган һәм фикер белдерелгән язмалар Яңа гасыр телеканалы журналисты Илмир Исрафилова белән бәйле булды. Безнең гәҗит исә бу мәсьәләгә ачыклык кертә, Илмир ханымның җавабын бастыра. Газетаның баш мөхәррире Илфат Файзрахманов татар теленә каршы оештырылган җыенга һәм татар журналистына бәйле хәлләргә гаҗәпләнмәскә кирәк ди, чөнки бу эшләрнең нинди максат белән эшләнүе күпмедер билгеле икән. Татар тіліне қарсы шығышлар артында мен өзім шәхсен республикадағы татарлылықны қақшату мақсаты ята деп ойлайм. Айрым алғанда бүгін Татарстан белән җитәкчелек итүче президент Рөстәм Миңнехановның позицияларын қақшату, аны булдықсызлыққа шығару ниятын тоймлайм. Шуннан чыгып тагын нинди провокациялар булыр икән дип көтәм ди Илфат әфенде. Автор белдергәнчә ул Илмира ханымны яхшы белә, вакытында аны үзе эшкә ала. Аның ниндидер провокацияләрдә катнашу ихтималына бер кайчанда ышанмаячакмын һәм бу журналистны якларга, яла ягудан араларга кирәк дип саныйм, ди Фәйзрахманов. Мөхәррир сүзе астында ул Илмира Исрафилованың җавабында яза. Илфат абый, мин бит андый сүзләр әйтмәдем. Интервью алдым, журналист сораулар бирергә хаклы. Бәхәсләшмәдем, бары тик аларның ишин максатын белергә тырыштым. Оккупант дигән сүз уемда да булмады. Аларга сорауларым башта ук ошамады. Киресенчә, мине хорларга, наданлыкта гаепләргә тотындылар. Берсе татарская морда дип ишкындырды. Мин китеп барганда кинәт шауларга тотындылар. Әйтмәгәнне әйтте дип аларның сүзләрен ишетеп аптырап калдым. Ул митингта катнашучылар татар теленә каршы түгеллекләрен камерага гына белдерә. Ә булай бик агрессив карашта иделәр, ди Илмира Исрафилова. Баш мөхәррир язганча, митингләр оештыручыларга карата бер яклы гына фикер йөртергә кирәкми. Алар рус теле дип республиканы тизрәк губернага әйләндерергә телиләр икән. Татар теле татар журналистлары язмышы белән бергә татар авыллары һәм андагы укытучыларның да хәлләре яхшыдан түгеллеген безнең гәҗит сан саен яза диярлек. Бу юлы газета Пәрәвездәге битенә килгән хатны бастыра. Хәзерге хәлнең үзенчәлеге шунда ки, хөкүмәт авылдан азык-төлек продукция көтә. Шул ук вакытта авылдагы мәдәниятне кыскарта, соңгы 1-2 елда гына да авылларда 60 китапхана ябылган икән. Мәктәпләрне ябып, экономия ясамакчы була, ди Буа районы Югары Лашчы авылыннан Илхам Шакиров. Аңлавыбызча, ул укытучы. Авыл укытучыларының шәһәрләрдән бер дә калышмауларын әйтә. Деревенчина дигән сүзләр булырга тиеш түгеллегенә басым ясый. Авылдан башка тормыш юк, шуны аңласын иде түрәләр дип тәмамлый фикерен Буа районы укытучысы Илхам Шакиров. Геройлар заманы язмасында исә хокук сакчыларының айрым бер гаиләне эзәрлекләүләре турында әйтелә. Илвира Фатыхова сүзләренчә, безнең гәҗит редакциясенә Казан шәһәреннән Айдар Зиннатов мөрәҗәгать итә. Кеше белән аралаша белмәгән, сүз саен аты юлы белән сүгенүче, хатынына тибәргә, мыскыл итәргә җөрәт иткән хезмәткәрләрнең андый урында утырмавын тели ул. Президентка кадәр язылган хатта милиция бүлекләрендә ниләр кылануы турында әйтелә, ди Фатыхова Зиннатовларның хәл әхвәлләрен белгәннән соң.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтүне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанда 2-нче Бөтенрусия татар дин әһелләре форумы башланып китте. Программада театр тамашасы, Болгарга бару, китап ярминкәсе булган әлеге чара милли тормыш һәм дин исеме астында үтә. Рәйсән Фәтхетдинова тулырак итеп сөйли.
15 июньдә төрле төбәкләрдән килгән татар имамнары Бөтендөнья татар конгрессы янына җыелды. Катнашучылар теркәлгәннән соң кунакханәләргә урнашты. Бөтен Русия татар дин әһелләре форумында беренче көннең төп чарасы Әтнә дәүләт театрының мулла спектаклен карау. 16 июнь көнне Камал театрында форумның ачылышы булачак. Биредә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, республикабызның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Тәҗетдин, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Илдус Фәис чыгыш ясар дип көтелә. Шулай ук Русия президенты администрациясының эшке сәясәт мәсьәләләре буенча идарәсе баш киңәшчесе Алексей Гришин, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Татарстан диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Габдулла Әтхәмов, Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Татарстандагы кеше һәм урта эш куарлыкны үстерү комитеты рәисе Линар Якуповка да сүз биреләчәк. Төшке аш, өйлә намазыннан соң форум эше Камал театрында дәвам итәчәк. Русияның төрле төбәкләреннән килгән вәкилләр чыгыш ясаячак. Киш белән шушында ук концерт булыр дип тә көтелә. 17 июньдә татар имамнары белән төрле секцияләрдә утырышлар узачак. Казан милли мәдәният үзәгендә Россиядә татар мөселман инфраструктурасының үсеше турында, Фәннәр академиясендә мәсҗид татар халкының мәгърифәтчелек үзәге дигән темага сөйләшәчәкләр. Бүгенге мәгълүмат кырында ислам дине хакында исә Камал театрында әңгәмә үтәчәк. Төшке аштан соң Кол Шариф һәм Мәрҗәни мәчетләренә барып, җомга намазын уку булачак. Аннары Кырлайга экскурсия оештырылачак. 18 июньдә татар имамнары Болгар җыенында катнашачак. Җыенның тантаналы ачылышы сәгать 10-да башланыр дип көтелә. Идел Болгарында рәсми рәвештә ислам кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены әдәби музыкаль композиция белән ачылачак. Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев, Тәлгат Тәҗетдин сәламләү сүзләре әйтәчәк. Кеше монара янына җыелып, Мөхәммәт пәйгамбәр сәхабәләре күмелгән урында мемориаль такта ачылышы булачак. Биредә Илдус Фәиз, Рафаил Хакимов чыгыш ясар дип көтелә. Дәвам итеп, Болгарда вәгаз уку, мөнәҗәтләр, иске татар җырларын башкару, Коръән укучылар чыгышы булачак. Иртәдән алып кичкә кадәр Болгарда Ыстала шәһәрчеге эшләп торачак. Биредә кул эшләнмәләре һәм сувенир әйберләр тәкъдим ителәчәк. Шиксез халал фестивале кысасында халал продукция сатылачак. Кичке алтыларда Болгар җыены тәмамланыр һәм төрле төбәкләрдән килгән татар имамнары үз якларына таралыр. Шуның белән бөтен Русия татар имамнары форумы ябылыр дип көтелә.
Рәйсән Фәтхетдинова бүген Казанда ачылган татар имамнары форумы программасы турында сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил алан.
Афинада демонстрантлар һәм полиция бәрелешендә кимендә 7 кешегә зыян килде. Демонстрантлар хакимиятләрнең илдә бюджет акчаларын экономияләү теләгенә каршылык белдерә. Шанхай хезмәттәшлеге оешмасына кергән илләрнең җитәкчеләре Төньяк Африка һәм Якын Көнчыгыштагы хәлне кишекмичә җайга салырга кирәк дип әйтә. Чехиядә ракета һөҗүмен алдан кисәтү үзәге булмаячак. Прага НАТО канаты астында эшләнүче Европада ракета калканы проектын тормышка ашыруда нашу өчен башка юллар эзләячәк. АКШ президенты Барак Обама Судан һәм Көньяк Судан башлыкларын чик буендагы Көньяк Кардафан төбәгендә атышларны кишекмичә туктату өчен булдыра алганның барсында эшләргә чакырды. 17 июньдә Мәскәүдәге Финляндия илчелеге Казанда виза үзәгендә гаризалар кабул итә башлаячак. Финляндиядән кала үзәктә Испания, Греция, Мальта, Холландия, Чехия, Дания, Исландия һәм Болгарстанга бару өчен дә визага документ тапшырып булачак дип хәбәр итә илчелекнең рәсми сәхифәсе.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил алан булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кеше Уфада узган татар оешмалары утырышында Казанга татар имамнары җыенына кемнәрне җибәрү турында сүз булган һәм ризасызлык чыккан. Шушы һәм башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан эчке эшләр министрсы торып калды. Моңа кадәр бу вазифаны тарткан генерал-лейтенант Игорь Алешин зуррак урынга күчерелде. Ул Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевның урынбасары итеп билгеләнде. Башкортстан эчке эшләр министры кем булачагы әлегә билгеле түгел. Бу урынга ике кеше дәгъва итүе мәгълүм. Берсе Артур Рахматханов, икенчесе шушы көннәрдә генә Башкортстан эчке эшләр министры урынбасары итеп Омскийдан күчерелгән полковник Виктор Михайлов. Артур Рахматханов Башкортстанның ЕКС эчке эшләр министры Рафаил Дивайевның урынбасары булып эшләде. Игорь Алешин министр булып килү белән Төньяк Осетия милициясенә баш итеп җибәрелгән иде. Рәсми булмаган чыганаклар Рахматхановның Башкортстанда эшләгәндә коррупция белән бәйле булуында ирештерә. Моңа кадәр министр булган Игорь Алешин бу вазифасында 2 ел ярым утырды. Болай бик тиз күтәрелүен рәсми булмаган чыганаклар аның ил президенты Дмитрий Медведев белән хатыннарының бер туган булулары белән аңлата. Башкортстан хөкүмәтендәге 29 түрә үзләренең кримнәрен яшергән. Бу хакта прокуратура йөрештерде. Аңа караганда, Акюрттагы 9 бүлек мөдире, аларның балта урынбасары, консультантлар һәм тагы кайбер җаваплы урыннарда утыручы түрәләр үзләренең дөрес кримнәрен яшергәннәр. Әлеге хакта хөкүмәт җитәкчесе Илшат Таҗетдиновка хәбәр ителгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада кошлык чарасы булып үтте. Аны сул фронт хәрәкәте оештырды. Пикет мәҗбүри медицина страховкалау фонды бинасы каршында үтте. Пикетчылар сәламәтлек саклауга җитәрлек акча бүленмәүгә борчылу белдерделәр. Кулларда дәвалану һәркемнең хукугы, полиция медицина страховка фондындагы коррупцияга игътибар ит һәм башка шундый истәлекле шигарьләр күрергә була иде. Пикетта нистәгә якын кеше катнашты. Башкортстан мәктәпләрендә бердәм дәүләт имтиханнары бара. Имтиханнар быел җанҗаллар белән дә үтә. Мәсәлән, математикадан имтихан биргәндә Беларитта 22 укучыга махсус бланклар җитмәгән. Алар имтихан җавапларын гади кәгазьгә язганнар. Мәгариф министрлыгында башта 10 кәгазьләр кабул ителмәячәк дип ирештергән иделәр. Ләкин мәсьәлә хәл ителгән, ул кәгазьләрне кабул итәргә булганнар. Өч укучының интернет белән файдалануы өчен имтихан нәтиҗәләре юкка чыгарылган. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең беректәге утырышы булды. Анда мусульман яшьләрен яклап уздырган пикетка йомгак ясалды. Чарада кешеләр аз булуы, мусульман яшьләре ягыннан бер генә вәкил дә катнашмавы билгеләнде. Утырышта Бәләбәй татар гимназиясе язмышы турында да сүз барды. Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин гимназия статусын югалтмаячак дип белдерде.
Анда милли компонент белән заремасыткан кеше Фүлисә ханым, шунасын Рәисә ханым, шунасын замминистр Сурин киңәшләшкәннән соң хөкүмәткә чыгылды. Рәхмәтуллина Зүгүрә ханым белән сөйләшү булды. Рәхмәтуллина әйтте: «Не волнуйтесь, успокойте родителей гимназии. Директор Хусаиновны, мин аны яхшы беләм, ул барыбер сдаваться не будет. Он дойдет до Верховного суда России», ди. Шуңа күрә ул гимназияны оставьте в покое дип указание бирде.
Ортабан Мәҗит Хуҗин Казанга мусульман форумына республикадан вакилләр җибәрү проблемасына тукталды. Ике нәзарәт арасында мөнәсәбәтләр әйбәт булмауга борчылу белдерде.
Шунысы кызганыч безнең өчен. Менә без Башкортстан дини нәзарәте белән Таджуддин хәзрәтнең нәзарәте арасында яхшы дуслык табып булмады. Аларны икесен бер делегация итеп Башкортстаннан дин әһелләрен җибәрергә мөмкинчелек булмады. Шунысы кызганыч. Нурмөхәммәт әйтә, мин үзебезнең дини нәзарәт исеменнән җибәрәм ди. Таджуддин әйтә, без үзебезнең кешеләрне җибәрәбез ди. Менә шунысы кыен булды безгә. Безгә самый главный бит инде Башкортстанда яшәгән дин әһелләре бергә җыелып барып, анда бердәмлек күрсәтергә тиешләре бит. Аларны киңәшләштереп булмады.
Бу милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Без Благовещенскида 9 яшьлек бер кыз югалуын хәбәр иткән идек. Ул Даша Асаева, 3-нче классында тутырган Даша Асаева үзләренең капка төбеннән югалган иде. Югалуына 2 атна дигәндә кызның гәүдәсе Благовещенский шәһәре янындагы яр буеннан табылган, ул ярым чишендерелгән булган. Әлеге эш буенча 21 һәм 26 яшьлек 2 туган кулга алынган, аларга гомер буе ирекләреннән мәхрүм булу яный. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Пермдә бу көннәрдә бик тә үзенчәлекле бер чара барам. Дөресрәге күп төрле чараларны берләштергән 26 көнлек фестиваль. Фото, рәсем, гамәли сәнгать күргәзмәләре, театр һәм бию, остаханәләр һәм форумнар кебек чараларда Русиядән ерак һәм якын чит илләрдән сәнгатькәрләр катнаша. Фестиваль Пермнең Ак төннәре дип атала. Уралдан килгән сынчылар табигый материаллардан ясалган сәнгать әсәрләрен күрсәтә. Урамнарда цирк һәм клоуннар йөри, урам театрлары чыгыш ясый, битлекләр кигән кешеләрнең йөрешләре үтә. Перм менә бу айда 3-нче илгә кадәр шундый рухта яши. Фестивальді ұйыштырушыларының мақсаты замана сәнғатының түрлі езілі, түрлі тілі, түрлі мәдениетлі болуын көрсету, әмі бүрік уақытта сәнғатының милетлеріні бірләштіру күшінде көрсету. Бұ атына башында әлігі фестиваль қысаларында тотар башқарушылары да шығыш ясады. Дүшәмбі 13-ші үнкіні фестиваль сәхнелерінің бірсінде өз ижатын Радик Сәлимов есімлі еш композитор көрсетті. Радик авангард стилінде ижат етуші тоналған композитор Рәшид Калимуллинің шәкірті. Радикның әсерлері электрон компьютер музыкасына салынған қурай, гитара һәм башқа халық инструментларынан тұра. Оның иң тоналған ісі соңғы йылларда Биби Нур фильміна музыка язу, һәм узған йылғы Тотар мұңы 2010 фестивалінің гала концертында яңғыраған Сәлих Сәйдәш мұңларына композициялар еді. Перімді тотар жерларын шулай ұқ үлкінні хип-хоп жанрында ижат етуші Иттифақ түркімі тәқдим етті. Қазіргі замананың бұл жанрына Иттифақ тотар күйлерін һәм тоташы сөзлерін қоша. Сейшәмбі күні ісі Перімнің Ақ түннәрі фестивалінде Мубай Илдар Мүбәрәкшин триосы шығыш ясады. Жыршы Перімдегі бұл шараларына хикмәтлі һәм бик қызықлы деп атады. Оның белән біз жыршылар Перімнің Қазанға қайтқанда сөйлесіп алдық.
Өрілген программа білен барды енді 45 минутлар тересе, анда қалым жерлары болды, өзіміз үшіліген жерлар болды, совет компаниялары жерлары болды, татарша ғана жерлары.
Неше қабыл етті сізінен, тамаша ше?
Әйбет қабыл өткілен, деп саны енді. Фестивальдерде жерлауының өзіншелігі бар, тауыс білен проблемалар бола, анды уақыт. Бұлай әйбет қабыл еттілер. Аңламыша басып тұрған кішілер болмады, әйе.
Мені сен өзің жырлағанда, мысал үшін, сәхнеге яқын келіп, сенға нешектір сәлемлер беріп, сенің ижатың білен таныш кібік көрінген кішілер көп еді ме?
Болды ондайлар. Сыңымнан, шығыш ясағаннан сен келіп, итәрләшіп, көрішіп кетеші кішілер болды.
Кімнер алар? Ешілер ме? Перім татарлары ме? Кімнер?
Олар татарлар түгіл деген ойладым. Бірінші тапқыр ішетіп, әкен әдеккен деген кіпі дүрек қол қысып кетеші кішілер болды. Рус кішілер әріп ойладым енді мен.
Аңында татарлар бұл аралашу болмады ма сіздің бірінші кті?
Юк, болмады. Татарлар бұл аралашу болмады. Собственно, татарлар бұл есім болғанда да аралашамыз.
Елдар, әміне фестиваль бейті 20 күннен артық бара, анда орамларда түрлі тамашалар, ұздырылар, ұстаханәлер, шынды шараларда да сен қатнашмадың ма?
Жоқ, анды шараларда біз қатнашмадық, шынки біз менің білен, менің музыкантлар да өзімді әшілі тұрған кішілер келдік, жұрладық, бүтінші күнне қайтып та кеттік. Біздің алай өтігі анда болған шараларына әйбетлік қорап берілді де, анда болған шаралар білен яқынан танышырға да мәмкерлік болмады. Анда менде бүттіктерлі әйбірлер бар ашын, анда орамларда өтігі жер фестивалі ғына түгіл, мен жұр мәдәне шара, анда орамларда инсталяциялар, әлінің бі хитмәтлі өтігілген әйбірлер, өтшін қызық әйбір құлғанда берімді бұл күндерді.
Көп көрмәсең де бар бір сенің фикерің бізге қызықлы. Міне фестивальны ұйыштырушылар оны түрлі мәдениетлер арасында бір көпір боларақ ұйыштыруға тіледік деп білдіре. Сеніңше бұл идея тұрмышқа ашты ма? Заманша жер сәнғаты түрлі мәдениетлеріні бірләштіре ала ма?
Әйе деп ойлаймын, чөнки мәселен Россияның үзәгенә килеп татарча җырлап китү улдан чыктыр диге толерантлыкны үстерә торган әйбердер дип уйлыйм. Шул мәгънәдә әйе, яхшы әйбер инде. Чөнки кайбер җирләрдә диге татар дигән сүзне ишетәсез дип төшенәм. Кәйфе үзгәрә шундый хәлләрдә булгалый. Монда ачык матур кабул иттеләр.
Ә башка телләрдә җырлаучылар да бар идеме?
Үзім көргенлігіне айта алай, олам, мәселен, біз жырлаған күнде, біз жырлаған майданда, үйке түркім жырлады бірінші біз, ондан соң Перімнің өзіндегі бір еш көлік, олар рус тілінде, үйкіл тілінде жырладылар.
Перімді ұзған фестивальді, әлі дәуам еткен фестивальді шығыш ясап қайтушы, жыршы Мубай Илдар Мүбәрәкшінден сөйлештік. Татарша, русша һәм инглишә жырларынан қала Перімді Германия, Франция театрларын, Иран жыршыларын һәм Иран киносын, Дағыстан балеты һәм документаль фильмларын һәм күп мәдәниетле бу дөньяның башка пышмакларына килүчеләрне ишетеп һәм күреп була. Фестиваль ай азагына кадәр дәвам итә. Фестивальләр сабан туйлары турында сөйләшүне азатлык дулкыннарында дәвам итеп сезнең игътибарга Яңа гасыр телеканалы хәбәрчесе Альфред Мөхәммәт Рәхимов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Ул Кострома, Вологда, Ярославль һәм Русиянең башка төбәкләрендә булып кайтканнан соң татарларның хәле бик яхшы түгел икәнен турында әйтә. Аның белән Райнур Шакир сөйләште.
Чит регионнарда яшәүче татарларның тормышы гадәттә мәчет тирәсендә бара дип үз-үзен башлады Альфред Мөхәммәт Рәхимов. Аңа Татарстан Яңа гасыр телеканалының хәбәрчесе буларак Русияның күп кенә төбәкләрендә булырга туры килгән. Анда яшәүче татарларның тормышын күзәтүеннән һәм алар белән сөйләшүләреннән чыгып, ул читтә яшәүче милләттәшләребезнең киләчәге бик өметледән түгел дип белдерә. Читтәге татарларның урта буынында тел сакланып кала алса да, яшь буын татарча белми ди ул.
Альфред, менә син күптән түгел генә сәяхәттән йөреп кайттың. Кострома территорияләреннән, Волга буйларыннан дип әйттең үзеңдә. Шунда татар тормышларын күргәнсеңдер. Андагы татар тормышы белән бер таныштырып үтәм. Ничек анда сенең күз аллыгың?
Ну, татар тормышына килгәндә, мәсәлән, шундый түгел ничектер кызганыч хисләре туа дип әйтергә мөмкин. Мәсәлән, шул Волгада булганда, Волга мәчетендә, гадәттә инде татарның тормышы мәчет тирәсендә кайный. Мәсәлән, шул Волгада адресында имам безнең кеше, татар кешесе, мәчеткә йөрүчеләр арасында бер милләттәшебез дә юк. Шуңа да имам рус теленә күчәргә мәҗбүр тиде. Ниләрнең мәхәллә халкының күпчелеге анда таджик, чечен, башка милләт вәкилләре дигәндәй. Мәсәлән, бер генә шундый мисал, бердән бер мәчеткә йөрүче хатын-кыз, ул да булса рус хатыны, ислам динен кабул иткән Светлана исемле. Мәсәлән, татар әбиләре дә юк, өлкән буын вәкилләре дә юк, анда урта буын вәкилләре дә юк, яшьләр дә юк дип әйтергә мөмкин. Кострома дагы хәлләрне килгәндә, мәсәлән, билгеле булганча, шул Кострома бит инде элек-электән анда мәчет революция кадәрдә мәчет булган. Мәсәлән, тегемне шул Бәдиу заман Саид Нурсинның әсирлектә булган вакытта на шул Костромада булу мәгълүм, шунда имам вазифасында башкарган мәшһүр төрк галиме, дин галиме. Һәм татарлар тормышы кайнаган дип сөйләләр инде, хәтта 50-нче елларга кадәр анда татар мәктәбе дә булган, татар телен өйрәнгәннәр, татар клубы да булган, анда тормыш кайнаган. Хәзер инде кызганычка каршы менә шул әйтергә кирәк, шул татар бистәсендә яшиләр, ниндидер менә шул Ярославль өлкәсендә әле Иван Грозный Ярославль өлкәсендә Иван Романов татарлары диләр инде аны. Иван Грозный татарларга җир бүлеп биргән, урын бүлеп биргән. Алар үз диннәрен үтәгәннәр анда тормыш кайнаган, әмма 18-нче гасырларда мәҗбүри чукындыру башлангач, мәсәлән, бу кешеләрне патша хөкүмәте шул туган җирләреннән куа Костромага һәм
чукынмаганнар өчен.
Чукынмаган өчен, чукынганнар алар теге христиан динен кабул итәләр дә, аларга нидер милек тә бирелә, алар тормышларын дәвам итә, ну, ахыр чиктә руслашалар. А бу чукынырга теләмәгәннәрне патша хөкүмәте мәҗбүри рәвештә күчерә Костромага. Менә шул Костроманың бистәсе шул халык яши. Ни кызганыч, менә шул күчеп килгәннәрнең варислары, аларның теге балалары татарча белмиләр. Менә әйтәләр инде шундый кешеләрнең берсе 1904 елда Гайша апа яшәгән. Ул 101 яшендә үлә 2005 елда. Шул Гайша апа 101 яшьтә Гайша апа татарча сөйләшкән, татарча белгән. Гайша апаның ире татарча инде белмәгән. Балалары аны ты Гымар абый дигән Бөек Ватан сугышы ветераны инде Гайша апага йөздә 7 яшь булыр, но димәк, аны 80-дән артык сугыш ветераны булгач, ул Гымар абый, ул татарча сөйләшү генә түгел, аңламый да, мәсәлән, сөйләшкән. Димәк, 90-га җиткән бабайлар татар телен белмиләр. Татар телен беләләр, мәсәлән, кечкенә чакта теге шул Костромага күчеп килгән халык, мәсәлән, бик күп анда без очраттык Чистай районыннан күчүчеләр.
Чистайда бит күбрәк мишәрләр, алар үз шул мишәр диалекты дәвам итәме анда, или алар татарчасын онытып барамы?
Юк, алар әдәби телдә сөйләшә. Гаҗәпләндем, шуңа нәмә татар җәмгыятының җитәкчесе, татар мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Закиров Хәсән әфәнде, ул нидә сөйләшә, үзе төрле диалектта сөйләшә, цылар белән анда сөйләшә. Ну, һәрхәлдә ничек кенә сөйләшмәсен, но яшь буын вәкилләре гомумән белми иде. Ни татарча да, мишәрчә дә дигәндәй.
Альфред, гадәттә Казанга килгән шушы төбәк татарлары күбрәк татарчалары әдәби телләре яхшырак шикелле күренә, аларда татарлык бетмәгән шикелле тоела. Ләкин хәзерге менә шушы сөйләшүдән чиктер шиттеге татарларда да татарлык бетип бара, тил бетип бара, дин бетип бара деген фикер туа. Чынында шулаймы?
Шулайдыр деп ойлойм мен. Мәсәлән, ничектер менә шул сәйтәсе бит татар нигә килгән, Казанга килгән татарлар. Ну, алар диге ихтибар иткәнсезләр, күбесе 50-дән арткан кешеләр, 50-дән 50-60 яшьлек кешеләр. Яшьләрдә ничек тур кызыксыну юк татар теленә. Хәтта мәсәлән, менә безнең татарлар өчен үрнәк булырдай шәхес, мәсәлән, Фәрит Ляпин бар, Иванов өлкәсендә. Анда бик яхшы төстә оештырылган уку-укытулар да. Менә алар да әйтә, яшьләрне җәлеп итә алмыйбыз. Яшьләр әйтә, безгә кирәкме ди, татар теле дә кирәкме, мәчеткә дә җирмибез, безгә бу кирәкме ди. Анда фәкать менә татарлыгын яшьләр искә ала, теге менә ислам дине булмаса, мәсәлән, умман татарлык бетер иде. Шул ислам аркасында гына, мәсәлән, теге кеше үлгәндә анда туганда дигәндә шул мулланы чакыра алды мәчеттән теге. Ничек искә төшә, без бит әле мусульманнар, без әле татарлар дигән.
Менә син шит төбәкләрдә күп йөрисең, репортажларына күп чыга. Шул шит төбәкләр арасында кайсы төбәк шушы татар җанлы булып кала бирә икән, күбрәк шушы татар җанлы булып кала бирә? Ничек уйлыйсың? Аерып карап буламы, яисә бу төбәктә безнең хәлләр мөшкелрәк дип әйтә алырлык берәр төбәкне әйтә аласыңмы?
Мөшкелрәк дип инде, мәсәлән, шул Волгадан да милли мәдәни мөхтәрият та юк татарның. Хәтта менә анда бер татарчы кешесе, шул диаспора җитәкчесе әйтте, элек-электән татарлар безгә үрнәк иде ди, ничек торалар актив түгел, мин аңлата алмыйм ди. Гомумән, ничек тә бигрәк тә яшьләрдә татар теленә мәхәббәт юк ди. Мәсәлән, шул Ярославльдә мин булдым. Ярославльдә дөрес анда уку-укытулар бар, мәсәлән, менә балалар икешәр ел татар телен өйрәнәләр якшәмбе курсларында. Әмма менә интервью авырлык кешеләр юк. Хәтта җиңел сорауларга, ана синең әти-әниң бармы, сиңа ничә яшь, шундый сорауларга да алар җавап бирә алмый балалар, мескеннәр. Алар дөрес теге шигырьләр дә ятлыйлар, алар җырлар да җырлыйлар.
Ничек уйлыйсың, менә шушы чит төбәкләрдәге татарларыбызны менә шушы телебездән читләштермәс өчен, динебездән читләштермәс өчен нинди чаралар күрергә кирәк икән?
Ничектер бу сорау төрнисе җавапсыз кала бирәдер. Мин үзем дә ни тәмәм, мәсәлән, бит инде менә әйтәләр, менә имамнар анда яисә җирле мөхтәрият эшләми диләр, мәсәлән, шуның өчен вазгыят шундый киеренке дип. Әмма, мәсәлән, кеше үзе теләми икән анда җирергә, аны ничек анда бит инде теге мәҗбүри рәвештә шук анда суд приставлар белән җитәкләп апарырга, полиция белән дип безнең бит инде хукукый дәүләттә яшибез.
Кешенең үзеннән торырга дип әйтергә дөрес шул бит. Кеше үзен сөйләсә, татарлыгын да саклый, динен дә саклый, башка гореф-гадәтләрне дә саклый бит.
Кызганычка каршы, мәсәлән, ну мәсәлән, үрнәк булырдай шул кана таджиклар булсын, анда әрмәннәр булсын, менә шундый күзәтелә ди, хәтта катнаш никах булган очракта, мәсәлән, бала, мәсәлән, ул рус хатынына иләнә икән, бала әнисе белән русча сөйләшә, әтисе белән әрмәнчә. Ә бездә инде татарларда рус хатынына иләнсә дә, анда руска чыкса да, хатын барыбер балалар татарлыгын югалта. Ничектер үз аңа кайтып калада дип уйлыйм. Ниндер ничектер мәҗбүри рәвештә өйрәтеп булмыйдыр дип уйлыйм инде мин. Ну, шул ук вакытта, мәсәлән, шул Ярославльдә, мәсәлән, мин күзәттем, татарча белмәсәләр дә, мәсәлән, алар барыбер татар җанлы дип үзләрен горурланып, без татарлар дип әйтә. Шуңа күрә мин атыга татарларны кай вакытта яһүдләр белән чагыштырырга туры килә. Бит яһүдләр, мәсәлән, Россиядә яшәүче теге иврит телен белми, моңа карамастан үзен үзләрен теге
диннәрен тота.
Шул диннәрен тота, шул милләт вәкиле итеп хис итә. Тора бара безнең халыкта шундыйга әверелмәс дигән шундый менә борчуы бар. Кызганычка каршы тел бетеп бара регионнарда.
Ди Альфред Мөхәммәт Рәхимов. Татарларга үзләрен саклап калу өчен бергә тупланып яшәү бик мөһим, ди Мөхәммәт Рәхимов. Ул үз сүзләренә мисал итеп Чувашиядагы татарларны күрсәтә.
Чувашияда, мәсәлән, бала Мишерстан теге шыгырданнарда.
Менә Мишер Чувашияда тел бетми икән соң да башка төбәк
Нижгородта бетмәс инде.
Аның сәбәбе бар микән бер аен?
Юк, бергә тупланып яшәгәндә, анда бит инде менә хәтта менә Сталинны гаеплиләр ул теге тел бетерүче дип, ну дөрес әйтергә кирәк, Сталин заманында килсенчә балаларны анда мәҗбүри рәвештә татар мәктәпләрендә укытканнар. Хәтта минем әти сөйли иде, теге рус мәктәбенә без теге Булат буенча гына керәдер дип, фикер булмыйдыр дип, син татар икән татар мәктәбенә. Ә бу Андарында бу мәхәллә системасы юкка чыгу бик зур йогынты ясады. Мәсәлән, татарлар бер урында туплап яшәгән очракта тел саклана. Мәсәлән, мин Читада булырга туры килде 2005 елны. Читаның, мәсәлән, губернатор Равиль Фаритович Гениатуллин дигән кеше, хәзер дә аны хәзер Бурятский округ мәчет тратала башка чайны шул. Чита губернатор үзе әтисе татар булган, әнисе рус хатыны, казаклар нәселеннән булган мәсәлән. Элек-электән Читада татарлар бергә туплана яшәгәннәр һәм науайта әни килен булып төшкәч бер ел эчендә теле татарча ачылды ди. Хәтта менә Алыбон вәкилләре вакытта русча да белмәгәннәр. Ул да менә Чита губернаторы да менә сөйләгәнне аңлый, хәтта бераз диалог та алып бара. Мәсәлән, ул үзе тәкилеп әйтә кай вакытта ди. Мин дә әни белән кай вакытта татарча сөйләшәдем мин, мәсәлән, кызлар кунакта бу кызлар алдында аңламасыннар ди. Анда әни кызларга акча бирмә дип кызга сөйләде: "Папа, что ты сказал?" Ты что сказал? Шундый менә.
Кызыклы вакыйгаларны очрашырга туры килгәндә татарлар белән еш очрашасың бит. Кайсылары хәтердә калды синең?
Шул Касимнар, бик үзенчәлекле халык аларның сөйләме, аның мәсәлән сөйләш рәвешләре тиге үзегә аерыла тиге. Без мин уйлаган идем, Касим татарлары бар тиге нигездә шул Нижгар төбәкләрдән күчеп килгән халык дигән дә Нижгар диалектында сөйләр дип аның үзенә икән артык. Q, G варны әйтмичә, сез изгә инлегез, сез безгә килдегез дип нашлай. Ну шулай тоже кызганычка каршы мына булай сөйләүче тиге диалектта сөйләүче дә юк. Татарча сөйләшәләр як күчеп килгән халык, ягъни менә шул диалектта сөйләүче бердәнбер нине мен очраттык, бер хат ул да Нижгар татары булып чыкты, шунда килен булып төшкән. Менә әйтәм, менә безнең әниләр анда кайнанам да шулай сөйләшә иде дип.
Иде дип кенә сөйләшәләр.
Ну хәзер кызганычка каршы бөтен ниләр хәтта менә бу диалектлар да бетеп нигә рус теленә күчү бара процессына шунда.
Дип, чит төбәкләрдә яшәүче татарлар тормышына карата үз фикерләрен белдерде Татарстан Яңа гасыр телеканалы хәбәрчесе Альфред Мөхәммәт Рәхимов.
Һәм аның белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Хәзер сезнең Самар өлкәсендә татарлар яшәгән Камышлы районы һәм Гали авылы Сабан туйларына чакырабыз. Быел анда яңалыклар һәм үзенчәлекләр булган. Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйли.
Самар өлкәсенең татар авылларында гөрләтеп Сабан туйлар узды. Шулай да Камышлы авылында быелгы Сабан туй яңалык та алып килде. Моңа кадәр батырга баш бүләкне Татарстан көрәшчеләре алып китәләр иде. Быел исә иң зур бүләк җиңел машинаны һәм тәкәне тик район кешесенә генә бирү турында карар кабул иткәннәр. Бу турыда тәфсилләп Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыятенең шура әгъзасы, милли хәрәкәтенең әгъзасы, тумышы белән Камышлы кешесе Камил углы Азат Надиров сөйли.
Бик матур күңелле үтте Камышлы район Сабантуе. Сабантуеның үзенчәлегенең иң мөһиме менә нәрсәдән тора. Милли көрәштә катнашучыларны ике төркемгә бүлү. Җирле көрәшчеләр, районда яшәүчеләр, бер төркем, икенче төркем кунаклар. Иң зур приз бирдә тик җирле көрәшчеләргә генә. Кунакларга аерым приз, кичкенәрәк приз. Мондый кагыйдәләрне, мондый шартны кабул иткән Сабантуйның оештыру комитеты. Агдес Гиззатов, ул инде безнең андагы бик зур эш алып бара торган, милли эш алып бара торган артист авыл эшкуарда. Агдес Гиззатов һәм башкалар бу шартны кискен рәвештә куйганнар оештыру комитеты алдында. Чөнки байтак еллар Татарстаннан, Башкортстаннан килгән спорт мастерлары, профессионаллар, көрәшчеләр алып китәләр иде елда төп призларны. Авыл көрәшчеләре халык бик кенәгатьсезлек белдерәләр иде, диде Әктәс Гиззатов миңа. Авыл егетләре, ирләре, ничек үссен, ничек тырышсын, ел буена спорт белән шөгыльләнүче профессионалларга төп призлар машиналар, кыйммәтле әйберләр бирелгән чиракта. Димәк, Камышлы аксакаллары күпләрне борчыган бик мөһим проблемаларны хәл иттеләр. Бу бик яхшы булды. Тагын яңалык Камышлы Сабантуенда. Әгдәс Гизатов тәкъдиме буенча яңа ике ярыш үткәрелде. 50 килограммлы бертик тутырылган капчыкны кемдә-кем тизрәк 10 метр араны тизрәк үтә һәм шул капчыкны приз итеп ала. Уфа Алла, ике тегермешле арбада балаларны утыртып, кемдә кем бер араны тизрәк торта ала. Менә монса да бик кызык нәрсәләр булды. Сез Самар өлкәсенең Камышлы авылында узган Сабан туе турында Азат Надир фикерен ишеттегез. Самар өлкәсенең Покышлы районына кергән Гали авылы Сабан туе турында Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Туктар Гали углы Ривкат Хуҗин фикерләре.
Гали авыл Сабан туе үткән ел федераль Сабан туйдан соң авыл күләмендә булса да бик матур узды, халык күп иде. Аракы сатучы, эчүче юк иде Сабан туйда. Гали авыл халкы бит инде ул башка төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребездән башка халыклардан аерылып тора, үзенең эшчәнлеге, уңганлыгы, динлеге белә. Кая дин бар, анда аракыга урын юк инде. Аермасы дип әйтер идем, быелгысы ат чабышында тройка атларын чабышы бик матур күренеш булды.
Сез Самар өлкәсенең Камышлы һәм Гали авылларында узган Сабантуйлар турында хәбәрләр ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Сабантуй җәдвәле дигән бер кызыклы әйбер бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда сез бик зур татар башкорт дөньясында узган Сабантуйларыннан рәсемнәрне, видеоларны карый аласыз. Яңаларның кайчан һәм кайда үтәчәге турында мәгълүмат ала аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.